Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pozdrav sa talasa Radio Svetigore. Pred nama novo izdanje emisije Jerusalim od zlata. I ove nedelje slušamo jednu priču putopisnu. Čućemo kako je bilo krajem septembra, početkom oktobra u Svetoj zemlji, o čemu nam govori Jerej Marko Jeftić pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice iz Mladenovca.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušaoci, kao što smo i najavili na samom početku našeg druženja, danas imamo jednu zaista divnu priču koja će nas opet vratiti u svetu zemlju. Sa nama je Jerej Marko Jeftić pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Oče Marko, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Niste baš po prvi put sa nama u emisiji Jerusalim od zlata, već su slušaoci mogli da čuju jedno vaše pisanje o hodočašću. Nakon pisanja, evo i zvukom, da čujemo kako je to kada se neko vrati iz svete zemlje. Pa bih ukratko željela samo ove tehničke informacije, kada ste bili, kako ste otišli, da bi možda našim slušalcima približili tu putanju do Izraela.
Tako je, taj tekst koji ste pomenuli je objavljen baš u Svetigori i tu sam se bavio opšte hodočašćem kao potrebom za svetim, da čovjek jednostavno i vidi, da opipa i da okusi, da prosto nekako prožme samog sebe svetinjom, da prosto to nekako na najneposredniji način doživim. I eto, ispunio mi se, da kažemo, i ta višegodišnja želja je da posjetim svetu zemlju, Jerusalim, i sve druge znamenitosti, kao i jeli kruna sveukupnih i sveopštih hodočašća kojima jedan pravoslavni hrišćanin može težiti. Ja sam bio u Jerusalimu 7 dana, odnosno u Svetoj zemlji 7 dana oko Krstovdana, to je kraj septembra, početak oktobra mjesec ove godine. Išao sam organizovano, to je sa poklonickom agencijom Srpske pravoslavne crkve, to je dobročinstvo, i išli smo jeli iz Beograda avionom do Tel Aviva. Kasnije prvo mjesto na kojem smo bili stacionirani, s kojim smo obilazili okolinu, jeste bio Vitlejem. Tu smo proveli 2 dana i iz Vitlejema smo, osim samog grada i znamenitosti po njemu za nas značajnih u vezi sa rođenjem Gospoda Isusa Hrista, obilazili smo i judejsku pustinju, odnosno manastire koji se u njemu nalaze.
Da li bi oče preporučili našim slušaocima da, kao što ste rekli, prvo ste pisali tekst o hodočašću i samim tim ste prikupili dosta informacija, da li bi svaki poklonik trebao nešto da pročita, da ima neko predznanje o mjestima koja će posjetiti, ili naprosto da ode pa da sve to doživi neposredno?
Sada to vjerovatno zavisi od čovjeka do čovjeka. Ja bih vjerovatno prema svom iskustvu, a i prema nečemu što zaista smatram da je tako, preporučio da se čovjek upozna. Zašto? Zato što razlika između hodočasnika i turiste jeste upravo u tome što hodočasnik svjesno ide ka određenom mjestu i jeli želi da prosto bude tu. Turista zna otprilike da će posjetiti Veneciju, ali sada da li će biti na velikom kanalu ili u nekoj crkvi, bazilici ili već nečemu, o tome u vezi sa tim će ga već upoznati vodič, ispričati mu taksativno kad je podignuta, kad je izgorela, kad je obnovljena, koji kompozitor je u njoj svirao orgulje itd. itd. Za razliku dakle od turiste, hodočasnik ide pre svega iz najdubljih svojih potreba, iz jedne velike želje da osjeti svetinju, da bude na mestima koje su značajna za našu veru, za naše predanje, i na takvim mjestima po mom mišljenju je potrebno ići sa pripremom u vezi sa hodočašćem u svetu zemlju. Jako je važno ne samo upoznavati se sa istorijatom neke određene crkve, mjesta ili manastira, već posebno sa onim mjestima koji su svetopisamska, čitati dakle one delove Svetog pisma koji se na njih odnose, promišljati o tome, dakle razmišljati, i zaista kada se čovjek susretne sa tim mjestima na takav način i takvo pripremljen, mislim da to zadobije jednu totalno drugačiju dimenziju, jednu dimenziju totalnog razumevanja mesta na kojem sam i zašto sam tamo gdje jesam.
Drago mi je što to tako ste nam objasnili, i naši gosti koji tako dolaze i prolaze kroz emisiju uvijek preporučuju da, kada je u pitanju hodočašće, da ipak se upoznamo sa svetim mjestima koje ćemo posjetiti. Evo onda da krenemo, oče Marko, da nam ispričate o početku svog putovanja i mjesta koja ste posjetili.
Tako je, mi smo, dakle, kao što sam rekao, prvi dan bili, prva dva dana, dvije noći, odnosno bili u Vitlejemu. Prvog dana smo obišli judejsku pustinju, najprije manastir Svetog Save Osvećenog, za nas posebno značajan zbog hodočašća Svetog Save Srpskog u taj manastir, i tamo gdje on 1229. godine dobio ikonu Bogorodice Trojeručice i Bogorodice Mnekopitateljnice. Znamo za sve događaje, za veštanje Svetog Save Osvećenog, o dolazku monaha, njegovog imena, imenjaka iz daleke zemlje, plemičkog roda itd. itd. I zaista taj susret sa pustinjom, koja nije pustinja kao iz nekih filmova gdje gledamo prizore iz Afrike ili tako nešto, ali zaista jeste jedno mjesto u kojem vidite da ne postoji ništa živo, dakle rastinje, biljke, životinje. I onda pogledajte u jednu predivnu oazu u toj pustinji, kao što je manastir Svetog Save Osvećenog, koji se nalazi u jednoj pustari vrtilu, nevjerovatno živo unutra sa monasima koji na predivan način dočekuju hodočasnike sa puno ljubavi i žrtve. Tako da to je bio prvi manastir, prvi susret sa okolinom Vitlejema. Nakon toga smo išli u manastir Svetog Teodosija. On je značajan zbog toga što se tu nalazi pećina u kojoj su spavali trojica mudraca nakon poklonjenja Bogomladencu, kada ih je anđeo gospodnji naučio da se ne vraćaju jevrijskim vlastodršcima i da ne govore gdje je rođen Mesija. I oni su tu prenoćili vraćajući se na istok. To je mesto isto puno svetinja sa puno moštiju svetitelja, onih koji su tu podizavali, koji su manastir podizali, obnavljali i tako dalje. I završetak prvog dana je bio kao kruna čitavog tog prvog dana je odlazak u crkvu Hristovog rođenja u pećinu koji se bogomladenac rodio, tog jednog nevjerovatnog smirenja. Kada gledate neka mjesta gdje su rađeni carevi, kraljevi, neki vlastodržci, onda prosto ne možete da vas na najdublji način ne gane jedno toliko smirenje da pogledate gdje se rodio spasitelj sveta, gdje se Logos ovaklopio. I to je bilo izuzetno potresno iskustvo. To je dakle bio završetak prvog dana. Drugog dana smo išli iz Vitlema u Jerusalim, što isto po sebi predstavlja jednu vrstu ajde pod navodnim znacima avanture. Vitlem i Jerusalim su se malo te ne spojili fizički kao dva grada, međutim između njih postoji ogroman zid koji su Jevreji podigli da bi se štitili od nekih neplaniranih upada Palestinaca. Postoje checkpointi, pa neka vrsta kao graničnih prelaza gdje naoružani vojnici, pripadnici određenih bezbednosnih službi Izraela ulazi i provjeravaju putnike, autobus. Gledali smo Palestince koji ne mogu uopšte prevoznim sredstvima da pređu, već moraju to začine peške. I tako jedno, da kažemo, malo čudo iskustvo, čak i za nas koji imamo iskustvo sa prelaskom administrativne linije na Kosovo i Metohiju, što ima neke veze, sličnosti, paralele. Dakle, prvog dana u Jerusalimu smo obilazili Maslinsku goru, tu smo bili najprije u crkvi Oče naš, to je crkva podignuta na mjestu gdje je Gospod izgovorio najpoznatiju, da kažem, molitvu naše vere. Dakle, smo bili na mjestu Vaznesenja, to je konkretno mjesto na kojem se Gospod vazneo 40 dana nakon Vaznesenja i u kamenu je sačuvana stopa na kojoj je on izgazio prilikom Vaznesenja u jednom kamenu. Tu se sada nalazi jedan molitveni prostor koji su koristili muslimani, koji je izgrađen prethodno na jednoj ogromnoj crkvi podignutoj iz vremena cara Konstantina i sačuvani su samo oltari, dakle centralni oltar na kojem su služili pravoslavni, a sad sa leve i sa desne strane su sačuvani i jermenski i kopski oltari, odnosno časne trpeze. Još uvijek smo bili na Maslinskoj gori i tu smo obišli ruski manastir Vaznesenja, jako čuven zbog jednog ogromnog zvonika koji ima 64 metra i on dominira nad panoramom Svetog grada. U tom manastiru se nalazi kapela koja je podignuta na mestu prvog i drugog obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja. Nakon toga smo imali jednu kratku pauzu i poslije podne je bio po meni vjerovatno najznačajniji dan tokom obilazaka svetinja, zato što smo išli stradalnim putem gospodnjim kroz te vijugave ulice starog grada Jerusalima koji podsjeća na primorske mediteranske gradove po svome izgledu. Išli smo od jednog mjesta do drugog, od jedne stanice do druge, kako se zove, na tom stradalnom putu od početka izvođenja pred Iroda, Pilata, bičevanja, zatvora u kojem je Gospod bio, nošenja krsta, padanja prvog, drugog, kad na Veronika obrisala lice, ubručem i tako dalje, sve do najveće svetinje, odnosno najznačajnije crkve, hrama Hristovog Vaskrsenja. I nakon toga smo imali prilike da uđemo i da se poklonimo grobu gospodnjem, što je također bilo jedno nestvarno iskustvo, jedan neopisiv trenutak susreta sa Golgotom, mjestom raspeća Gospoda Isusa Hrista, zatim pločom pomazanja, kojim je tijelo bilo, kada je bilo skinuto sa krsta, bilo pomazano i pripremljeno za pogreb. I prosto taj dan je nekako bio nestvaran, ali kruna je naravno bila susret sa mjestom na kojem je smrt pobeđena, na kojem je taj posljednji krajnji neprijatelj ostao bez bilo kakve mogućnosti da više vlada nad čovjekom. To je bio dakle, drugi dan. Trećeg dana smo također obilazili smo Jerusalim. Bili smo u Gecimanskom vrtu, vidjeli smo iz Gecimanskog vrta gdje se nalazi zlatna kapija kroz koju je Gospod prošao kada je ušao u Jerusalim na cvet. Ona je zazidana je od strane muslimana koji su se bojali, jer po jevrijskom predanju, po stav rata će proći Mesija koji će osloboditi jevrijski narod, što naravno se već jeste i desilo, ali Jevreji to ne priznaju, ne prihvataju, ono što oni čekaju nekog drugog po pravoslavnom predanju, dakle oni čekaju Antihrista. Dakle, gledali smo ta zlata vrata koja su danas jeli zazidana kao mogućnost ulaska u stari grad, a bili smo u Gecimanskom vrtu u crkvi koja je rimokatolička bazilika, koja je podignuta na mestu na kojem se Gospod molio, na ploči na kojoj se molio pre hvatanja, pre nego što je Juda tu došao sa stražom da ga oda poljupcem. I na toj, ta bazilika se zove Bazilika Agonije, upravo zbog jelite tog stradanja, tog teškog, da kažemo, muke ili kako da kažemo, koje je Gospod prošao, znamo da se kaže da mu je krv curela iz lica tokom te molitve o čaši, da mu iđe na čaša, ali da ne bude njegova volja, nego jeli očeva. Također obilazili smo maslinjake koji se nalaze iz, neke maslinje su čak iz vremena života Gospoda Isusa Hrista, i iznad te, da kažemo, te crkve, te bazilike je ruski manastir Marije Magdalene. On je također prepoznatljiv dosta u nekim snimcima Jerusalima, zato što je to jedina crkva koja ima ruski manastir, pa ima one čuvene kupole ruske, lukovičaste, zlatne, i on je tako dosta prepoznatljiv kada se gleda neki snimci Jerusalima. Tu se nalaze i mošti svete knjegine Jelisavete, i baš je predivna je crkva, jako je lepa. Manastir je posvećen, kao što rekao, Mariji Magdalini. Nakon toga u Gecimanskom vrtu smo bili u Bogorodičinom grobu, na mestu na kojem se presta Bogorodica, to je bilo u Speni presta Bogorodice, jeli, i gdje se nalazi čudotvorna ikona Jerusalimske Bogorodice. Tako da, to je bio također za mene posebno, da kažemo, jak i snažan utisak, prvo zato što je to ja već nekoliko godina i kao đakon i sada kao sveštenik služim u hramu koji je posvećen praznik Uspenja Presvete Bogorodice, a bio je ovako i zanimljiv susret zato što je čuvar Bogorodičnog groba Srbin je po nacionalnosti, jedan Beograđanin, otac Nestor, čini mi se da se zove, i on je ona se tu gostuje, onako bili smo baš prijatno iznenađeni jer je naš sunarodnik.
Oče, predlažem da napravimo jednu kratku muzičku pauzu, pa nastavljamo sa vašim opisom putovanja po svetoj zemlji.
Jerusalim od zlata.
Oče, kada ste nam pričali o manastiru Svetog Teodosija, u judejskoj pustinji. Rekli ste da je tamo pećina gdje su spavali mudraci. Možete li nam malo približiti kako danas izgleda ta pećina i šta sve se tu može vidjeti? Koliko je država recimo uložila da se to restaurira, da se očuva i da bude prikladna svim posjetiocima?
Sada nisam siguran baš da li Izrael konkretno ulaže u to, ali pretpostavljam da Jerusalimska patrijaršija ima neke svoje fondove, tu dosta od nekoj prirodi stvari ima ulogu i Grčka država, Republika Grčka, jeli, i naravno druge pravoslavne zemlje, pogotovo sada je dosta prisutna i Ruska federacija, koja jako mnogo pomaže Jerusalimsku patrijaršiju. Sva mesta, svi hramovi izgledaju dosta, da kažemo, dosta dobro, oni su svi dobro, ovi koji su vratno bili, vidimo da su skorije renovirani, da su, ne znam, eto baš u manastiru Svetog Teodosija pod, vidi se da je skoro obnovljen, da su to neke nove neke ploče. Tako da što se tiče samih izgleda infrastrukture, sve to na jednom visokom nivou, sve to dosta dobro izgleda, čak i u crkvi Hristovog rođenja jedan deo, zapadni deo crkve se obnavlja, to su neki stubovi koji vjerojatno pripadaju iz vremena tih prvobitne bazilike, koja je kasnije i rušena, ispaljivana i prosto ulazili su neki drugi, jeli, neki drugi narodi, veroispovesti, to zauzimali, znamo za tu stradalnu istoriju. Na primjer, je zanimljivo da ona nije stradala za vrijeme Persijanaca i Persijskog osvajanja, kada su mnogi drugi hramovi nastradali, zato što su, jeli, Persijanci vidjeli naslikanu trojicu mudraca u odeždi, odnosno u odeći narodnoj ili, da kažemo, narodnom kostimu koji pripada njihovom narodu, dakle su vratno i došli trojica mudraca, eto iz poštovanja prema tim svojim, da kažemo, precima i sunarodnicima su poštedili tu baziliku kada su sve druge crkve bile spaljivane, monasi ubijani itd. Dakle, što se tiče same pećine u kojoj su prenoćile trojica mudraca, to je, da kažemo, jedna u zemlji, ulazi se duboko u zemlju, i baš izgleda kao prava pećina, to je sve od onako stene i ispunjeno, jeli, to, tim prostorom. Tu se nalazi jedna kapelica, tu se nalaze i mošti svetitelja i tu je iznad nje podignuta jedna, da kažemo, kao mala kapela koja, jeli, samo obeležava mjesto gdje se silazi. Silazi se, dakle, u tu pećinu i zaista izgleda onako kao kada kažemo, jeli, kako zamišljamo pećinu iz nekih prikaza i slika, filmova i tako dalje, upravo tako izgleda ta pećina, za razliku, jeli, od, na primjer, pećine u kojoj se Gospod rodio, koja je tu prekrivena i nekim ukrasima i tapetama koji su francuski kraljevi poklanjali. Postoji taj prostor oltara gdje se nalazi ona čuvena zvezda sa 14 krakova, govoreći koliko je bilo kolena, jeli, od Davida i tako dalje. Tako da ona također jeste, isto se silazi u pećinu Hristovog rođenja, vidi se da je to, jeli, pećina sa svim svojim osobenostima, ali ova gdje su spavala trojica mudraca je mnogo, da kažemo, ostala, pretpostavljam, vernija onom prvobitnom izgledu, upravo zato što naravno je i njen značaj neuporedivo bio manji od ove u Vitlejem. Tako da, što se tiče, dakle, kao što rekao, infrastrukture, prilaza, cirkulacije ljudi, organizovanih prevoza, ljubaznosti ljudi na ulicama, u prosto jedne, pa možda slobodno mogu da kažem, jednog zaista iskrenog i velikog gostoprimstva, pogotovo kad vide da ste u mantiji, kada ste pravoslavni sveštenik, bez obzira na kim imate kontakt, da li je to hrišćanin, jevrejin ili musliman, to je zaista jedno, zaista iskren odnos, ispunjen ljubavlju, i to nije jedno izveštačeno gostoprimstvo koje možemo sretati tako na nekim turističkim lokacijama.
E, upravo to sam htjela da isto čuju naši slušaoci, vaš doživljaj sada ove situacije kada nimalo znamo Vitlejmi dan danas je u, kako bi oni rekli, rizičnom reonu, uvijek može da se nešto desi i nisu baš hodočasnici uvijek sigurni, tako da ih i vlasti ponekad vrate sa tog puta i da sačekaju neko mirnije doba. Drago mi je što smo čuli od vas da ste lijepo prihvaćeni i da grupa nije imala problema. I ovaj izgled pećine, da li ima tih mjesta koja su autentična ostala, a neka su naravno i vremenom, vjekovima restaurirana i dograđivana?
Da, znate kako, sve ono, prosto postojala je potreba, pa vjerovatno svih hrišćanskih naroda tokom ova dva milenijuma, da sebe ugrade u te svetinje. One nisu velike po prostranstvu, šta više i kada prilazite hramu Hristovog Vaskrsenja, to nije sada neka crkva na brdu okružena ogromnom portom, dominija, ne, to vidite kroz jeli, uličice starog grada, prođete kroz jedna vrata i pa stižete pred samu crkvu. Također mnogi narodi su dograđivali, ona u sebi obuhvata kao original je ta rotonda, dužnog oblika, ali s jedne strane su dograđivali Kopti, s druge strane su dograđivali Rimokatolici i tako dalje, tako dalje. Također i crkva Hristovog rođenja, one nemaju te neke pravilne oblike upisanih, ispisanih krstova, to se može nazreti kako je prvobitno izgledalo, kako je bilo, ali trenutan oblik jeste da one često više posjeđenja, što je razumljivo i zbog potrebe za odbranom i za svim drugim, nego što podsjećaju na hramove kako ih mi možda u Evropi percipiramo, upravo zbog osobenosti bezbednostnih i svih drugih momenata i pojava tokom ova dva milenijuma. Mesta sama jesu autentična, pre svega kao što su ta suštinska, ta za nas važna mesta, mesto gde je Gospod rođen, gde je vaskrsao, postoje staci kuće u kojoj žive u Nazaretu, izvor na kojoj bunar ili izvor na kojem se Bogorodica susrela sa Arhangelom Gavrilom na blagovesti, mesto gde je raslo drvo od kojeg je napravljen krv Gospodnje, mesto gde su se susreli ili Saveta i Presveta Bogorodica, i tako dalje, tako da dakle, prosto sad to može se nabraja, to su sve dakle autentična mesta, sačuvani su neki kamen na kojem je propovedao Sveti Jovan Krstitelj, zatim kao što rekao Gospodnja stopa na mestu Vaznesenja za koje dakle pravoslavno predanje jasno svedoči da je to ono u što mi verujemo i ono jelim što ono zaista i predstavlja. Dakle, što se toga tiče, to je apsolutno autentično i zbog toga nema nikakve sumnje. Što se tiče bezbednosti situacije, ona je uvek nekako na ivici ratnog stanja. Vojnici kroz grad idu sa reflektiranim puškama, a to su one američki jurišne pešadijske puške. Tu je, da kažemo, nema nikakvih problema, u smislu se osjeća neka tenzija ili trvenje. Mi smo imali, da kažemo, bili smo konkretno, prolazili smo kroz zapadnu obalu kada smo išli iz Jerihona ka Nazaretu. I sutradan su bili neki nemiri na određenim pograničnim mestima, neki molotovljivi kokteli su se bacali, čak je, čini mi se, neka dva dečaka od 14 godina su ubijena od strane jevrejske vojske u tim protestima, ali u svakom slučaju mi, da kažemo, to nismo imali nikada vidimo, samo smo to saznali iz medija i iz toga što su ljudi pozivali iz Srbije da pitaju gde se jeli, trenutno nalazimo, a i dobili smo jedan, da kažemo, savjet da prosto ne dajemo puno informacija, da samo kažemo onako uopšteno da je sve okej i da nismo ni blizu tih sukoba. Sa našim sveštenikom koji služi u Vitlemu u crkvi, jeli pravoslavnim sveštenikom koji služi u crkvi Hristovog rođenja u Vitlemu, smo saznali da on godinu i po dana nije bio u Jerusalimu, jer mu jevrejske vlasti ne dozvoljavaju da dakle, taj ulazak sa te teritorije palestinske autonomije na teritoriju te centralnog dela države Izrael. I prosto čovjek, iako živi spojenje sa Jerusalimom fizički, ima 20 km između centra Vitlema i centra Jerusalima, on godinu i po dana nije imao prilike da ode u Sveti grad. Situacija je, kao što rekao, uvek je na ivici neke eskalacije. Ja sam imao isto tako jedan zanimljiv trenutak, on nije zanimljiv, možda više tužan susret sa jednim dečakom koji je prodavao djevreke. I pitao me da li je hoće da kupim i bilo onako kao neki venac od djevreka, puno, 30 komada sigurno. Ja ga pitam koliko ti je to, kaže on, to ti hoće sve $5. Ja sam samo krenuo da uzmem novac iz torbe i čujem kako neko viče jala jala na arapskom, ajde, idi ili tako, idemo. Ja se okrenem jevrejski vojnik u punoj ratnoj opremi, dakle izgleda kao iz američkih filmova, oni specijalci, vode tog dečaka vrhom puške u rame. I viče mu, jala, ja kažem, ne, sve u redu, ne smijete mi, ja hoću to da kupim. I vojnik mi se onako okrene, osmehne mi se i kaže, ništa se mi oče, ne mešajte, samo radim svoj posao. I otera to dete iz čista mira. Dakle, ja nemam pojma zašto oni to radi, da li oni imaju nekakvu naredbu da uspočavaju da oni prilaze turištima. Mislim, to mi delo je nelogično, ali ne, ili je to prosto samo neka vrsta hira. To zaista ne znam, ali ta tenzija može, toliko jaka da može da se seče nožem, dok su hrišćani tu nekako. Oni koji balansiraju između jedne i druge strane traže svoj prostor za život i za opstanak, to nam za sada dosta dobro jer i tamo uspeva, ali kao što rekao, što se tiče susreta sa ljudima, poštovanja, javljanja na ulici, kada krene šabat, pa jevreji moraju da se javljaju ljudima koji su stranci, a oni ne mogu da prepoznaju ove koji su civili, da li su Jevreji ili nisu, ali pošto sam ja bio mantiji, onda su mi svi prilazili šalom, šalom, šalom. Ja sam čak bio malo i zaostao, ovaj, onda se vodič kao poče, molim vas krenite, rekao, ja ne znam šta da radim, vidim da razmaknem ove ljude, oni su me okružili i svi su mi se javljali, rukovali smo se i tako javljali smo šalom, šalom. Ima je krenuo šabat i oni su jeli petak uveć, oni su bili dužni da se javljaju svakom strancu i eto je tako da sam ja bio, da kažemo, taj stranac kojim su ispunjavali formu svojih religioznih zakona. Tako da zaista nikakvih tu problema i sad ste rekao, izuzetno veliko cestovanje prema sveštenicima. Ja iskreno na tako nešto u Šumadi baš nisam toliko navikao, ali tamo sam, slobodno mogu kažem, imao jedno prijatno iskustvo.
A oče, da li je tako bilo i prijatno iskustvo dok ste šetali starim gradom u Jerusalimu, s obzirom da smo imali informacije da katkad se i napadaju pravoslavni sveštenici, ne samo pravoslavni, već i hrišćani, i da bude dosta neprijatnih scena, da mora da reaguje gradska vlast i policija?
Znate kako, ja mislim da je to, mene su dosta Palestinci i po njihovim jeli, gradovima, odnosno tim urbanim, nekim podnavnim znacima, urbanim sredinama i po mentalitetu, pa i po tom nekoj vrsti servilnosti, dosta podsjetili na ove naše Šiptare. Ovaj, oni imaju, po mom mišljenju, ti trenuci kada se dešavaju neprijatnosti, napada na hrišćane, oni dosta, onako kako bi se rekao, reaguju, da ne zvučim grubo, ali reaguju čoporativno, ovaj, po nekoj vrsti komande, i nikada se tamo ne desi sve nešto slučajno. To smo pričali sa nekim Jevrejima, kad god te intifade izbijele, oni odu popodne na onako taj čuveni u mediteranskim krajevima odmor popodnevni, popodne se probude u revoluciji. Dakle, nikad se to ne dešava, da, kao što su nama govorili, desio se narod. Teško da se tu desi narod. Tu se, ovaj, to je dosta organizovano, tu se na jedno pucketanje prstima rađaju ti nemiri, konkretno se targetiraju da li su ovog puta hrišćani, da li su Jevreji, da li su neka deca, da li su nebitno ko. Tako da mislim da kada je ovaj trenutak te neke mirnodopskog trenutka, tu se oni ponašaju zaista onakvi kakvi jesu, kao što rekao, dosta podsjećaju i na naše Albance sa Kosova. Tako da, a kada naravno stigne komanda, udri tamo, oni su apsolutno, nema tu zašto, pa šta je se sad desilo, pa što njega, pa da, ne, znači prosto stigla je komanda od nekog kod koga je trebalo, to se zna ko se u stvarima rukovodi i ka tome se ide. Mi apsolutno, i grupa, i ja, i bio još jedan sveštenik tu, i sami smo šetali, i išli kroz grad, i kupovali, i obilazili posle, da smo imali slobodno vreme neke druge jeli, znamenitosti, uopšte iz istorije Izraela i Palestine i tako dalje, apsolutno nikakvu neprijatnost, nikakav mrki pogled, nikakvo pomerite se, bežite, ne možete ovdje da uđite, ne, jedno totalno suprotno, jedno zaista kao, prosto osjećali smo se kao kod kuće, jedna zaista prijatna, topla atmosfera bez ikakvog problema, konkretno ono što smo mi doživeli. Da li je to zbog toga što je Krstovdan bio u tom periodu, bilo je dosta hodočasnika, bilo je dosta, pogotovo iz Grčke dolazi dosta u tom periodu, bio je u tom periodu bio neki jevrejski praznik, ja tako sad ne znam, ovaj, koji je bio, tako da bilo je dosta i hodočasnika iz raznih dijelova sveta, Jevreja, prepoznavali smo to po onom jakom američkom akcentu engleskog jezika, koji su bili baš dosta po ulicama Jevreja, dakle iz bivšeg Sovjetskog saveza, iz tih republika, koji su pričali ruski po ulici, a vidimo po kapicama da su Jevreji, i tako dalje, tako dalje. Dakle, zaista bilo je dosta tu šarenolika atmosfera, ali nije bilo nikakvog problema, a kao što rekao, bezbednosne snage su izuzetno prisutne u svakom segmentu, na svakom mestu, tako da sa te strane bezbednosne makar mi nismo imali nikakve.
Oče, predlažem da čujemo malo muzike, da i naši slušaoci malo ovu priču dožive, a nakon toga nastavljamo vaš put. Stigli smo da napomenemo našim slušaocima do trećeg dana.
Yeah. Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Dragi slušalci, na talasima Radio Svetigore pratite emisiju Jerusalim od zlata. Danas slušamo kako je bilo u Svetoj zemlji krajem septembra, početkom oktobra na praznik Krstovdan, gdje je bio Jerej Marko Jeftić iz Mladenovca sa grupom hodočasnika. Već ste čuli prva tri dana kako je bilo i u Vitlejemu i kako je grupa obilazila Jerusalim. Stigli smo, oče, do vašeg polaska za NKRM.
Tako je, to je dakle, popodne tog trećeg dana nakon obilaska groba Presvete Bogorodice, otišli smo u NKRM, na rodno mesto Svetog Jovana Krstitelja. Tu je i ruski manastir koji zove Gornja. Mesto je značajno, čuva jedan kamen na kojem je propovedao Sveti Jovan Krstitelj, a sama crkva je podignuta na mesto susreta Presvete Bogorodice i njene rođake Elisavete. I znamo da je u tom jednom predivnom gorskom kraju Palestine, odnosno za našeg Izraela, i Presveta Bogorodica provela i prvih nekoliko mjeseci nakon što je čula blagu vest. Nakon ovog manastira išli smo u manastir Časnog Krsta koji se nalazi u blizini Jerusalima, tu negdje nakon Izraelskog parlamenta i Jad Vašema, u produžetku je i manastir Časnog Krsta. On je podignut po predanju od strane cara Konstantina i u njemu je raslo lotovo drvo, dakle drvo od kojeg je napravljen krst na kojem je Gospod raspet. I taj dan smo završili odlaskom u Vitaniju i obilaskom groba Lazara četvorodnevnog. Tu smo obišli i kuću u kojoj su živjeli Lazar, Marta i Marija, kao i kuću Simona Kožara koja se nalazi iznad pećine u kojoj je Lazar bio sahranjen i iz kojeg je Gospod vaskrsao. Naredni četvrti dan je, ne računajući dakle, svaki susret sa pojedinaca koji je bio posebno značajan, a pogotovo mjesto na kojem je Gospod bio sahranjen i vaskrsao, za mene najznačajniji je taj bio četvrti dan, to je Krstovdan. Tog dana smo bili na liturgiji, ja sam blagoslovom svog episkopa i dopuštenjem Jerusalemskog patrijarha služio tog dana. Pored patrijarha služilo je još 14 episkopa, mitropolita i episkopa, 44 arhimandrita i sveštenika i 4 đakona. Također, pored mene, bilo još otprilike 5 ili 6 sveštenika iz Srbije i drugih krajeva naše crkve, nekoliko sveštenika srpskih iz Australije i tako dalje. A od episkopa su služili episkop slavonski gospodin Jovan i episkop istočnoamerički gospodin Irinej. Oni su sasluživali patrijarhu i za mene posebno velika čast je bila u tome što je patrijarh izabrao jednu desetoricu sveštenika sa željom da iz svakog naroda po jedan pričešćuje, međutim moglo je da pričešćuje pored patrijarha još šestorica i eto, pogodilo se da sam ja izabran iz Srbije i imao sam tu veliku, jedan nestvaran blagoslov i počas da pričešćujem ljude u crkvi Hristovog Vaskrsenja na liturgiji. I bilo je također zanimljiv jedan moment kada mi je arhimandrit koji mi je dao putir i uputio me tamo gdje trebam da idem, pokazujem jedan sam, pošto je bio najmlađi, jedan krajnji završetak maltene crkve tu negdje baš ispred Hristovog groba i rekao mi, oče, vi ćete tamo djete da pričešćujete kao najmlađi. Međutim, u tom kraju, ja kad sam pogledao, tamo je bila jedna ogromna masa ljudi, to je bilo prosto toliko je bilo gužva velika, onako bili su ljudi izbijeni, ja držim onaj putir već uplašen, a pored mene je stajao Arapin, koji je li to je ova porodica koja čuva patrijarha i Hristov grob, i ti čauši, oni imaju neke štapove koje liče na ove vladičanske paternice koje naši episkopi nose, onako imaju gore ukrašen deo filigranski, a dole imaju jedan metalni deo kojim oni ritmično udaraju kada patrijarh ide litijski pre liturgije, patrijarh ide od patrijaršije do crkve Hristovog Vaskrsenja, niko ne otvara prodavnicu u tom periodu dok patrijarh ne prođe i ta litija ide, jeli tamo se uzima blagoslov patrijarha, oblačimo se i ovaj, tako dalje i tako dalje. I oni pošto vidio da ja gledam onako vjerojatno uplašeno, on meni samo rekao don't worry father, ništa ne brini, onako sa jakim arapskim akcentom, i krenuo ispred mene sa tim štapom udarajući onako ritmično dajući takt po podu crkve Hristovog Vaskrsenja, i kako je on to išao ispred mene, ljudi su se razbrkali onako kao što u jeli, nekim filmskim predstavama vidimo kako je Mojsije razmahao Crveno more, e tako su se ljudi razmitali zahvaljujući njemu, i ja sam zaista bez ikakvih problema i bez straha da ću, ne daj Bože, ispustiti putir, stigao do tog mesta gdje me je uputio arhimandrit, jer u samosti patrijaršije, i tamo sam također počešćivao ljude, isto ljudi su počeli prilaziti s jedne i s druge strane, on bi samo dva puta udario tim štapom u pod i onda su ljudi krenuli jeli, na svoju stranu. Također bilo je predivno to što sam po imenima, jer sam na engleskom tražio da mi svako kaže svoje ime pre pričešća, onda sam tu čuo da su to bili i pravoslavni Arapi, i Grci, i Rumuni, i Rusi, i Belorusi, Ukrajinci, Srbi itd. itd. Da zaista jedan nestvarno trenutak da bez obzira na sve podjele u jezicima, nacionalnostima, načinima bogosluženja i svemu drugome, sama ta liturgija je bilo jedno nevjerovatno prisustvo svetosti i svetosti. Ja sam eto imao nevjerovatnu priliku da na jedan empirijski način iskusim šta znači nebeska liturgija, jer toliko radosti i lepote, mislim, ne sjećam se da sam nikad u životu doživio kao što sam na ovoj liturgiji, i zaista je bio nestvaran događaj. I od samog početka, kada sam ja bukvalno uzeo predposlednju odeždu, jer tu ima ograničen broj naravno odeždi koju mogu da dobiju sveštenici, koji moraju da pre nego što uđu tu u riznicu pokažu to pismeno da Jerusalimske patrijaršije da su kanonski sveštenici, da imaju dozvolu svog episkopa i da mogu služiti u Svetom gradu, i bukvalno sam eto dobio tu pretposlednju odrešku, posle mene dobio još jedan ruski sveštenik i nekolicina naših sveštenika iz Niša sa kojima smo se sreli, oni nažalost eto nisu ni dobili priliku da služe, jednostavno nije bilo više odrešti, tako da zaista jedan trenutak je bio nestvaran, i čitav taj dan je prosto bio nekako zaista nestvaran. Nakon liturgije smo otišli na Sionsku goru, tu smo obišli salu tajne večere, zatim smo obišli grob cara Davida koji se nalazi samo sprat ispod te kuće u kojoj je održana tajna večera, a potom smo obišli i kuću u kojoj se upokojila Preska Bogorodica i u kojoj je živjela od raspeća do kraja svog života. To je kuća i imanje čitavo je bilo Svetog Jovana Bogoslova, kao što nam je poznato iz Evanđelja, i time se završio taj, da kažemo, nestvarni dan Krskovdan. Nakon toga smo otišli, sutradan smo napustili Jerusalim, otišli smo u Vadi Kelt, obišli smo manastir Svetog Georgija Kozevite u Jordanskoj pustinji. Manastir je značajan po tome što se tu podvizavao i sveti prorok Ilija, a u toj pećini u kojoj se on podvizavao je i bogoroditelj Joakim primio blagu vest da će dobiti presvetu Bogorodicu. Kasnije su tu bili i sveti Jovan Krstitelj, i kao što rekao sveti Georgije Pozivit, i mnogi drugi. Zatim smo bili u Kaser el Jahudu, to je izvorno mesto na Jordanu na kojem je Gospod Isus Hristos kršten, mesto na kojem se nebo dva puta otvaralo, jednom kada se prorok Ilija vazno na nebo, drugi put naravno na bogojavljenje, mesto na kojem se ne vrše pogružavanja, pogotovo ne grupe kao što je naša koja je imala preko 50 podočasnika, zato što je Jordan tu jako uzak, nema ni više od 5-6 metara, a preko puta je Kraljevina Jordan, tu se nalazi, da kažemo, i bovama je označeno ta linija koja razdvaja Izrael i Jordan i upozorenje, i stalno patroliraju pripadnici izraelskih odbrambenih snaga. Na tom mestu, dakle, smo samo onako se poklopili, uzeli malo vode i otpevali tropar bogojavljenju, tu ima jedan prostor bogoslužbeni na otvorenom, tu smo se pomolili, i eto tako malo smo razgovarali sa tim jevrejskim vojnicima, oni, ja sam poželeo da se fotografišem sa njima, jer su onako bili u punoj ratnoj opremi, a dvoje mlade, onako dece, mislim da su, podsjetili su me na moje đake dok sam radio u školi, ja kad sam počeo da radim u školi, ja sam 86. godište, najstarija generacija koju sam predavao je bila 96. Dakle, samo 10 godina su bili mlađi od mene, i oni su me tako podsjetili na tu neku decu, oni su vjerojatno možda i mlađi od tog godišta, a u Izraelu je obavezno da muškarci služe 3 godine, a devojke 2 godine, i oni su stalno pod puškama i čak kad su civili, kad su nosu tu obavezno su nose na oružanje. Ja sam beto htio da se fotografišem tu na Jordanu sa njima, oni su mi rekli, oče, znate šta, to nije baš uobičajeno, eto mi smo ovdje na dužnosti, ja rekao, pa dajte od nas stotinu ovdje, samo smo nas troje u uniformi. Tako da su oni malo, eto tu, malo su se s to okustili i uspio sam, eto, da se fotografišem sa njima. Tako da, bio je taj zanimljiv prosto susret sa mjestom na kojem je Gospod Hršten, na kojem se desilo Bogojavljenje. Nakon toga smo otišli u Jerihon i tu smo obišli pre svega grad, sam značajna mjesta po njemu, i obišli smo također, bilo je zanimljiv bio susret sa smokom na koju se popeo carinik Zahej kada je želeo da vidi Gospoda. I to je za nas, eto ja kažem, također predstavljalo jedan zanimljiv trenutak. Kasnije smo žičaramo išli na goru Pušanja i to je manastir podignut na mjestu gdje se Gospod podizavao, gdje je postio 40 dana pre nego što je započeo svoju spasonosnu misiju na kojem ga je đavo kušao na tri čuvena iskušenja. I do tog mjesta je također podvig je bio i zbog toga što je ta Jerihon se nalazi na otprilike 300 metara ispod nadmorske visine i opšte vrućina i toplota i onda ta žega je posebno jaka u tim delovima koji su ispod nivoa mora, kao što je i Jordan i neki delovi. I eto, taj dan je bio onako dosta zahtjevan, ne samo zbog iskušenja, zbog nekih peripetija, nego prije svega zbog tih vremenskih uslova koji su tako malo nezgodni. Taj dan smo završili u manastiru Svetog Jerasima Jordanskog, on je čuven po one sceni svog žitija kada je spasao lava izvukavši mu trn iz šape, i onda je taj lav ostao njemu veran do kraja života i bio tu u manastiru, ako je imao problema i jeli plašila da se bratija, i taj manastir je zaista predivan, nalazi se onako u jednoj oazi u tom kraju oko Jordana. I tog dana smo otišli u Nazaret, već smo stigli uveče u Nazaret. Sutradan smo obilazili Galilejsko jezero, goru blaženstva, mesto na kojem je Gospod izgovorio blaženstvo iznad Galilejskog jezera, Kapernaum, grad koji je baš dosta značan za život Gospoda Isusa Hrista, u kojem je dosta vremena provodio sa svojim učenicima. Obišli smo kuću Svetog Petra, u kojoj je Gospod iscelio njegovu taštu, tu je bila i sinagoga u kojoj je Gospod propovedao, tu su i Tabha i Magdala, odakle je Sveta Marija Magdalina, Tabha je mjesto gdje su umnoženi hlebovi, tu je i manastir 12 apostola koji pripada Jerusalimskoj patrijarši, ali nalaze se ruski sveštenici i monasi, tako da on čuva uspomenu na 12 najbližih Hristovih učenika. I tu smo obilazili, dakle, čitav taj prostor oko samog Galilejskog jezera, i popodne smo otišli na Jordan, na jedno mjesto koje je posebno napravljeno za poklonike, hodočasnike za pogružavanja, i tu smo se pogružavali na reci Jordan, što je također bio jedan predivan trenutak. Ja eto, imao sam prilike da budem u nekim raznim morima i da se kupam i tako dalje, ali tako lepu, toplu vodu, mekno kao mleko, nisam imao prilike da uđem kao što je bilo u Jordanu. Poslednji sedmi dan smo proveli u obilasku gore Tabor, bili smo u manastiru i na mjestu na kojem se Gospod preobrazio pred Petrom, Jakovom i Jovanom, svojim učenicima. I potom smo otišli u Kanu Galilejsku, na mjesto gdje je prvo Hristovo čuda, gdje je na venčanju, na svadbi, pretvorio vodu u vino. Tu smo obišli Rimokatoličku pravoslavnu crkvu koja se nalazi na toj teritoriji gdje je održana ta svadba. I naravno sve lokalitete u gradu Nazaretu, dakle obišli smo crkvu posvećenu Arhangelu Gavrilu, na mjestu gdje se on javio Bogorodici. Tu postoje neka neslaganja između pravoslavnog i rimokatoličkog predanja. Rimokatolici imaju jednu zaista veliku baziliku, to je najveći bogoslužbeni hrišćanski prostor u svetoj zemlji, koji je, kako oni tvrde, podignut na mestu blagovesti, dok pravoslavni tvrde da je to na drugom mestu, mi se naravno držimo pravoslavnog predanja, a što se Rimokatoličke crkve tiče, tu smatramo da se nalazila kuća u kojoj su živjeli Isus, Josip i Marija, gdje je Gospod proveo svojih prvih 30 godina. Tako da, to je bio završetak što se tiče grada Nazareta. Krenuli smo ka Tel Avivu, dakle, pošto se tamo nalazi aerodrom za povratak u Beograd, ali smo u tom putu obišli i prošli smo kroz Armagedon, tu dolinu, koja je dosta ovako poznata iz, ne samo iz hrišćanskog predanja, već koja ima dosta i prosto korišćeno i u popularnoj kulturi, u filmskoj industriji. Ali taj grad Megido i cela ta dolina koja po pravoslavnom predanju znamo šta će se u njoj odigrati, i na posljedku dolaze kod Tel Aviv, koji se u mnogome razlikuje u odnosu na sve ono drugo što smo prethodnih dana obilazili. Dakle, jedan grad koji više podsjeća na neke kalifornijske primorska mesta nego na, jeli, sve ono što smo imali prilike da vidimo na Bliskom istoku.
Oče, i ovom drugom dijelu kojem ste nam sada pričali i nastavku vašeg hodočašća, stavili ste također akcente na neka mjesta koja su ostavila snažan utisak na vas. Ovako, kada pogledate cjelokupnih 7 dana u svetoj zemlji, da li može nešto da se istakne ili naprosto ne može čovjek da se odluči, pa je tu više stvari koje će on nekako cijelog života nositi kao lijepo sjećanje?
Pa znate kako, pre svega tu su neka dva zaključka, mišljenja, sad ne znam kako, osjećanja koje su se u meni javila. To je prvo da sam konačno razumeo one reči koje sam često slušao i od mitropolita Amfilohija, da tamo gde su velike svetinje, da su velike stradanje, rečenice koje se naravno često i koristi i sa razlogom u pravoslavnom predanju, a pogotovo u kontekstu naše pomesne crkve. Dakle, zaista ta mesta i što se uvećava, jeli, značaj i svetost tog mesta, to se uvećavaju apsolutno pratići i stradanja. Apsolutno mi je postalo jasno, a to mi nije bilo zaista dok nisam došao tamo, zašto se bore za svako zrno peska u pustinji. I ta blagodat koja sijava iz svih tih mesta, iz čitave te zemlje, iako ti ljudi koji se pre svega koji su u fokusu tog sukoba nisu hrišćani, ne razumeju suštinski značaj svetinja koje se nalaze na teritoriju koje se oni bore, ta blagodat koja sijava iz tih mesta nikoga ne ostavlja ravnodušnim, i ne samo što ih ne ostavlja ravnodušnim, nego prosto u njima i budi ta neka osjećanja, te neke emocije koje, nažalost, do njih, njihova projava je malo više izvitoperena, ali u svakom slučaju jasno mi je zbog čega se i sada ih apsolutno razumem, zbog čega je tako kako jeste. Još što je jako važno, što je najveći utisak moj, jeste taj da odlazak u svetu zemlju nije odlazak na neko tamo mesto, značajno manje ili više zavisi od toga koliko razumemo gde idemo za našu veru i za naš život, nego je to zaista povratak kući. To je povratak u očev dom, i jako je Gospod i prisutan na svakoj liturgiji, iako mi to jasno, da kažem, učestvujemo u njegovom telu, u njegovoj krvi, a odlazak na mesta koje je on svojim prisustvom toliko prožao i koje toliko su, da kažemo, toliko su ispunjena njegovim životom, kretanjem, postojanjem, dodirom, nevjerovatno je koliko se čovjek osjeti kao da je zaista tu, i kao da sve ono što smo mi, te neke oaze i ti neki punktovi po svetu, što zaista predstavljaju parohijske crkve, ti neki mali prozori u raj kada smo sabrani na liturgiji, kada odemo tamo i kada osjetimo tu punoću, vidimo naše izvorište, vidimo ono odakle potičemo i vidimo koliko je tu i voda zaista najčistija, najbistrija, neopterećena svim naslagama, svim preteranim suvišnim pričama i razgovorima, argumentima i dokazima, željama da se nešto dokaže ili da se neko u nešto ubedi. To zaista tamo ništa nema od toga, već samo jedna ogromna ljubav i jedna ogromna sloboda u ne tako slobodnom okruženju.
Ovim vašim riječima, oče Marko, da i ovaj razgovor privedemo kraju, zaista se nadam da će našim dragim slušalcima koji su već bili u obilazak svetih mjesta vratiti sjećanja, a one nove koji treba tek da budu hodočasnici postaći da se pripreme za ovakvo putovanje.
Hvala vama na gostoprimstvu i nadam se da sam uspio makar delić ovog da prenesem, jer nekako o svetoj zemlji se mnogo bolje čuti nego što se govori, ali eto, koliko je bilo moje moći, potrudio sam se da prenesem.
Mnogo vam hvala i nadamo se i nekom drugom susretu na, ili u ovoj ili u drugim emisijama Radio Svetigore.
Da će Bog biti u ne.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, to bi bilo sve ove nedelje što smo vam pripremili u emisiji Jerusalim od zlata. Čuli ste još jednog hodočasnika, našeg dragog oca Marka Jeftića iz Mladenovca, koji službuje pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice, i njegov doživljaj svete zemlje kada je posjetio krajem septembra, početkom oktobra ove godine oko praznika Krstovdana. Vama i ove nedelje na pažnji zahvaljuju vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom. Thank you.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.